Zpívejme společně píseň číslo 13. Chval radostně vždy Pána. Píseň číslo 13. Chval radostně vždy Pána. Všechny vás velice srdečně vítám k dnešnímu shromáždění. Dnešní neděle je nedělí ETS. Vítám mezi námi srdečně bratra kazatele Miloše Poborského, který nám dnes poslouží Božím slovem. Na úvod před modlitbou přečtu ze Žalmu 119, 1. až 8. verš. Blaze těm, kdo žijí bez úhoně, těm, kdo se řídí v Hospodinovým zákonem. Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají, těm, kdo se bezpráví nedopouštějí, neboť po jeho cestách kráčejí. Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou mé cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony. Budu-li dbát jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit tě budu se srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům, když se naučím. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, chceme tě chválit a velebit v tuto chvíli. Děkujeme ti za to, že ty nezahambuješ svůj lid, pokud plní tvá přikázání. Děkujeme ti za tuto příležitost k setkání, za to, že můžeme vědět, že ty jsi uprostřed nás svým Duchem svatým. Prosíme tě, aby si požehnal svoje slovo. Prosíme tě, aby si otevřel naše srdce, abychom rozuměli tomu, co je pro nás připraveno. Prosím tě velice za ty, kteří nemohou být spolu s námi, protože jsou nemocní, protože jsou slabí na těle. Prosíme, aby jsi jim požehnal, aby jsi je potěšil svým Duchem svatým. Prosíme tě také velice za ty, kteří bloudí v tomto světě, aby směli najít cestu k tobě. Prosíme tě také za všechna ta místa rozbrojů a bojů o moc, čemu se lidé tak rádi věnují, aby získali moc nad druhými. Prosíme tě, aby i tam si zasahoval a ochraňoval svůj lid. Amen. Posadíme se. otevřeme si znovu křesťanský kancionál, píseň číslo 54. Zpívejme píseň Mám v nebi Otce. Otevřeme svoje Bible a budeme číst ze Starého zákona a potom ještě z Nového zákona. Deuteronomium 6, 4, 14. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, proto miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, nebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin tvůj Bůh tě přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dá ti v ní veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a olivoví, které jsi nesázel. Až pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Pokračujeme z Nového zákona. Jsou to slova apoštola Pavla svému žáku Timoteovi. 1. Timoteova 1.3.7. Jak jsem tě už prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efezu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Někteří ale z této cesty zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají, ani na čem trvají. Tolik z Božího slova a prosím o službu pěvecký sbor, píseň Otče náš, milý Pane. Děkujeme za službu zpěvákům a nyní je příležitost, aby děti odešly do nedělní besídky. A já zvu na kazatelnu bratra kazatele Miloše Poborského.
Dobré dopoledne, všechny vás srdečně zdravím ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Moc děkuju za tu příležitost dneska být mezi vámi. Jak už mě Petr představil, jmenuji se Miloš Poborský a jsem ředitel Evangelikálního teologického semináře v Praze od září 2017. A to téma, které jsem si pro vás připravil, je spjato se školstvím. Jako ředitel se přirozeně zabývám otázkami vzdělávání a tak tomu dnešnímu slovu jsem dal název Role vzdělávání v životě křesťana a přípravy na službu. Mám naději, že to slovo bude k užitku vám všem, kteří se třeba už nechystáte studovat náš seminář, protože věřím, že tak jako všichni křesťané i vy, studujete písmo, zabýváte se jim, přemýšlíte o něm. A já myslím, že v našem životě je to tak, že jsme všichni prošli základním, středním, případně vysokoškolským vzděláním a ta škola nás nějakým způsobem sformovala. A tak bych se na úvod zeptal, proč jste chodili do školy? Najde někdo odvahu nahlas odpovědět na tuto prostou otázku? Abychom se něco naučili. Výborně. Proč ještě? Protože jsme museli, ano, to je častá odpověď. Proč ještě? Prostě to bylo zvykem, všichni chodili, že jo? A někdo chodil rád, někdo možná úplně rád nechodil. Před týdnem, když jsem tohleto kázání kázal v jiném sboru, tak za mnou pak přišel jeden bratr a ten mi řekl, já jsem si až 25 uvědomil, že jsem vlastně ty léta ve škole promarnil. Je to vzdělaný člověk, sečtělý, živí se jako pošťák, protože ve škole lajdal a dneska mu je to po letech líto. A tohle to jsou zhruba věci, které nějak nás sformovaly. Ovšem, když ke vzdělávání přistupujeme z křesťanského úhlu pohledu, tak přece jenom ten přístup k tomu vzdělání je trošku jiný. Petr už přečetl ten třetí text z 1. Timoteovi, z 1. kapitoly od 3. do 7. verše a já jej ještě připomenu z jiného překladu, protože tohoto textu se ve dnešním slově budeme držet. Pavel píše Timoteovi, když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtěli by být učiteli zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají, ani na čem trvají. Když se nad tím dnešním textem zamyslíme, zjistíme, že se dá rozdělit do takových dvou částí. V té první části Pavel Timotea upozorňuje na určitá nebezpečí, na které si potřebujeme dávat pozor. A v té druhé části potom ukazuje na to, na co bychom se měli zaměřit, když bereme písmo do ruky, když se jako křesťané vzděláváme. Tak nejprve k těm nebezpečím. To první, co Pavel zmiňuje, je nebezpečí odchylných nauk. Odlišná učení, jak bylo v tom druhém překladu. Jak se tomuto nebezpečí vyhnout? Jak na něj dát pozor? No potřebujeme přirozeně dbát na to, co učíme, aby to, co učíme, bylo opravdu založeno na Božím slovu. A proto písmo potřebujeme do hloubky znát, potřebujeme mu rozumět, potřebujeme nad ním přemýšlet, meditovat nad ním. Ale nejen nad textem samotného písma, ale potřebujeme také znát souvislosti, dobové pozadí, vědět, kde byl Efes, vědět, kdo to byli Samařané, v čem se odlišovali od Židů v Judeji. Proč? No protože to dobové pozadí souvislosti nám dodají určitou plasticitu těch příběhů. A je to asi podobné, jako kdybyste přišli do divadla, tam by se hrálo divadelní představení, ale chyběly by kulisy. Tak jistě by se ten příběh dal sledovat, asi bychom mu porozuměli, ale ty kulisy, to prostředí nám dodávají prostě další doplňkové informace. Takže falešná učení, odlišné nauky, to nám hrozí i dnes, byť po 2000 letech historie křesťanské církve jsme se s různými herezemi během let vyrovnali. Na druhou stranu i dnes v době internetu najdete různé texty, různé články a nám se u nás ve sboru stalo, že jeden z našich bratrů, který takové texty četl, dospěl k názoru, že učení církve o trojici vlastně není úplně v pořádku, protože Bůh je přece jeden a tudíž Ježíš není božské podstaty, stejně tak Duch svatý není božské podstaty. A toto své nově nabité poznání se jal šířit v našem sboru, nejdříve jsme s ním o tom mluvili, ale když jsme viděli, že se toho nechce vzdát, tak jsme ho poprosili, aby skupinku přestal vést a nakonec jsme se s ním rozloučili i ve sboru. A řeknu vám, za 19 let mé kazatelské služby vlastně to byla velmi nepříjemná situace, protože to byl člověk, se kterým jsme byli léta přátelé, jezdili jsme spolu na dovolené, znali jsme se po léta, ale prostě jako vedení církve nemůžeme připustit věci, které prostě v písmu nejsou. A bylo to bolestivé, ale bylo třeba to udělat, protože ti, kteří nesou zodpovědnost za církev, potřebují být v určitých situacích taky pevní a jednoznační, byť to není úplně příjemné. Druhé nebezpečí, které Pavel zmiňuje Timoteovi, říká nebezpečí jalového hloubání a prázdných řečí. No co je to jalové hloubání? No tak my víme, byť Brno je velké město a se zemědělstvím nepřicházíme už tolik do styku, co je to kráva jalovice. Kdybychom si to vzali encyklopedicky, tak je to samice domácího skotu ne starší 6 měsíců a kráva se jí říká až poté, co se otelí, protože teprve poté je schopná produkovat mléko. Tedy když se v přeneseném smyslu o něčem řekne, že je to jalové, znamená to nedokonalé, nehotové, možná syrové. A v našem kontextu to znamená zabývat se věcmi, které nevedou k tomu, co je zásadní. A Pavel uvádí rovnou dva příklady. Ten první, báje, tedy to, co není doložitelné z písma. A pak je tady druhá věc, nekonečné rodokmeny. Rodokmeny v písmu máme z dobrých důvodů, ale i kdybychom je uměli vyjmenovat, tak jejich znalost nás k pánu úplně nepřiblíží. Tedy není toto podstatné, čím bychom se v písmu měli zabývat. A pak zmiňuje prázdné řeči. Co je to prázdná řeč? No to je řeč, která nemá obsah. A Pán Ježíš Kristus nám přesně tohleto upřesňuje. Najdeme v Matoušově evangeliu v 23. verši od 2. do 4. verše text. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizové, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Předtím Pán Ježíš varuje, protože kdo mluví prázdně? No ten, kdo sice mluví, ale nečiní. Proto naše slova mají být v souladu s našimi skutky a pokud nejsou, tak raději nemluvme. Jsem v církvi už 27 let, obrátil jsem se, když mi bylo 24, k pánu a za ten dlouhý čas v církvi jsem se s řadou lidí zblížil a také jsem měl příležitost vidět lidi od dětského věku vyrůstat do dospělosti. A měli jsme také ve sboru jednoho bratra, který u nás vyrostl, vystudoval fakultu, pak udělal doktorát a nějaká léta učil na vyhlasné zahraniční univerzitě. Nakonec se vrátil do Čech, dneska žije zde. Ale jeho život přece jenom vydává trochu jiné svědectví. Když se vrátil, sešli jsme se, zjistil jsem, že je rozvedený, že žije s nějakou ženou na hromádce. A přestože má doktorát z teologie, tak jeho život vydává trochu jiné svědectví. Když se vrátil, nezapojil se do sboru, do života církve a když jsem se ho na to ptal, tak mi řekl, že má hrůzu z toho, že by měl do shromáždění přijít. A i když ho mám rád, i když jsme spolu prožili kus života, udržujeme přátelské vztahy, tak ve sboru bych ho kázat nenechal, Proč? No, protože ten jeho život je pro mě v rozporu se základními pravdami písma, tak jak jim rozumím. A doktorát z teologie, aby to pochopil, není vůbec třeba. Takže i když fandím kvalitnímu teologickému vzdělávání, uvědomuji si, že akademická teologie a zbožný život na neštěstí mohou být dvě různé kategorie. A tak žádlivě střežím nejen to, abychom písmo znali, ale také, abychom ho žili, právě proto, aby ta naše teologie nakonec nebyla shledána jako prázdná slova. A pak je ještě třetí nebezpečí, které najdeme v Pavlových spisech jinde, a sice v 1. Korinským 8.1, kde Pavel píše, poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. To znamená, ti, kteří jsou vzdělaní, mají toto nebezpečí, že by se mohli stát domýšlivými. A já jsem si to jednou uvědomil na kurzech Alfa, které jsem ve sboru po léta pořádal. A jednou nám tam přišla paní, která změnila práci a nastoupila do Akademie věd jako sekretářka. A na večeru Alfy potom vyprávila úsměvnou zkušenost, kterou z akademiky udělala, v tom, že jí dávali v celku okatě najevo, že pokud nemá alespoň jeden titul před jménem a pokud možno aspoň jeden za jménem, jak se sluší a patří, tak s ní určitě něco není v pořádku. A já myslím, že je škoda, když se lidé k sobě takhle chovají, a mám naději, že když vezmeme Pavla vážně, tak se nám to nestane. Takže tolik k těm úskalím, k těm nebezpečím, na které si potřebujeme dát pozor. To byla ta první část a teď se podíváme do té druhé části. Co je tedy pravým cílem učení? V tom dnešním textu Pavel zmiňuje dvě takové zásadní věci a ta první věc, já se přiznám, že se mi moc líbí a když se mi v písmu objevil, tak se jí snažím žít. Účast víry na božím záměru. Proč se písmem zabývat? No, vyučování božího slova v nás má vzbudit víru. Přemýšleli jste nad tím někdy? Já se přiznám, že pro mě, když jsem to objevil, to znamenalo určitou změnu, jak k písmu přistupuju, jak se na něj dívám. A dnes tomu rozumím tak, kdybych to řekl zjednodušeně, že tak, jak jdu životem, tak se snažím poznávat Boha na základě jeho slova, poznávám jeho charakter, snažím se poznat jeho vůli pro můj život na základě obecenství s ním, na základě modlitebního života. A tam, kde dospěju k názoru, že je pro můj život něco boží vůle, tak to vírou přijmu a snažím se tím směrem jít a vírou se toho účastnit. Konec konců, tak jsem se také stal ředitelem ETS, kdybych si mohl dovolit krátké svědectví na to téma, tak po léta jsem si myslel, že budu tu práci kazatele dělat až do důchodu. A najednou ovšem se mi stala taková věc, že mi přistál v e-mailové schránce e-mail od Honzy Valeše, předchozího ředitele, a Petra Rause, předsedy správní rady ETS a také člena tohoto sboru, kterého tedy dobře znáte, a v tom e-mailu stálo, vytipovali jsme tě jako vhodného kandidáta na pozici ředitele ETS, pokud by si byl vůbec ochoten o takové myšlence uvažovat, tak bychom se s tebou rádi sešli. No, když jsem si ta slova přečetl a došel mi jejich význam, tak jsem se zhluboka nadechl, vydechl, od srdce zasmál a říkal si, no to se bratři hodně spletli. A tím to pro mě bylo hotové. Ke své hanbě se přiznávám, že jsem se za to ani nemodlil. Nicméně věci nabrali jiný spád, protože v tom týdnu jsem měl, to byl červen 2016 a od září jsme chystali nový běh nedělky, a tak jsem se chtěl sejít s jednou sestrou ze sboru, která léta nedělku vedla, pak si vzala rok volna, A já jsem měl naplánovanou schůzku s ní, abych se domluvil, jestli ty okolnosti, pro které chtěla rok volna, už pominuly a jestli od září zase nastoupí, což jsem si moc přál. No a ona mi během družného rozhovoru o nedělce řekla, ty Miloši, ty jsi kazatelem toho našeho sboru už 19 let a my jsme za tebe rádi, ale co myslíš? Budeš kazatelem až do důchodu, anebo budeš dělat v životě ještě něco jiného? No tuhle otázku mi za 19 let kazatelské služby nikdo nepoložil a ona samozřejmě o tom e-mailu nevěděla. Takže jsem to vzal jako určité napomenutí od pána, tak jak křesťané umíme zbožně odpovědět, jsem dal zbožnou vyhýbavou odpověď, no bude-li pán chtít, tak jsem k tomu ochoten, ale já jsem velmi dobře věděl, proč ona mi říká to, co říká. Mluvila z popudu ducha, aniž by si to věděla a bylo to pro mě napomenutí, abych vzal ten e-mail vážně. Nebudu zabíhat do řady dalších podrobností, abych to kázání nečinil dlouhým. Nakonec jsem se tím ředitelem stal. A kéž nám to poslouží jako drobná ilustrace k tomu, že přece jenom Pán Bůh nás zve k tomu, aby jsme šli životem tak, že máme účast víry na Božím záměru. Protože to je pro nás důležité. Abychom naplnili to, proč jsme byli stvořeni, s jakým záměrem nás Pán Bůh na této zemi má. A pak je tady druhý pozitivní moment, který je také velmi zajímavý a nevím jak vás, ale mě některé biblické texty překvapují a velmi inspirují. Pavel píše Timoteovi. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a upřímné víry. A já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Mě Ježíšovy výroky opravdu překvapují. Co myslíte? Může být cílem vyučování láska? A jak se to může stát? Běžně bychom asi nečekali, že se můžeme lásce naučit vyučováním, že? Ptal jsem se na úvod toho mého vystoupení, proč jste chodili do školy? A já bych na tu otázku odpověděl, kdybych neznal Pavlův verš, že cílem našeho vyučování je předávání vědomostí, anebo bych řekl, že do školy jsem chodil, zvláště na vysokou školu, když jsem chodil na ČVUT, takže cílem toho, proč jsem tam chodil, je, abych se připravil na své budoucí povolání, o kterém jsem si myslel, že mě bude bavit. No ale když bych se vás zeptal, chodil někdo z vás do školy, aby se naučil milovat? Nebo chodil někdo z vás do školy proto, aby nabrousil své pochroumané svědomí? A nebo dokonce, aby rozvinul upřímnou víru? To můžu říct možná po té, co jsem studoval ETS v letech 2000 až 2004, že tam už jsem šel proto, abych se připravil na tu budoucí kazatelskou službu, teda já už jsem ji dělal, abych prohloubil tu dovednost. Ale rozhodně ne proto, abych se naučil milovat, to bych neodpověděl, nebo měl víru, nebo dobré svědomí. Jak si to tedy přiblížit? Jak se můžeme naučit lásce vyučováním? No, položím vám otázku. Nevím, jestli se najde nějaký odvážilec, který mi na ní najde odvahu odpovědět, ale přesto si troufnu jí položit. Řada z vás tady jste ženatí nebo vdané. Co způsobilo, že jste se do svého životního partnera zamilovali? Někteří se dívají na svého životního partnera. Tak, odváží se někdo odpovědět, jak se to stalo, že se do svého životního partnera zamilovala, vzal si ho? Nestyďte se, určitě se to dá říct. Poznali jsme se, ano. Co ještě? Něco jsem se o něm dozvěděla, výborně. Byli jsme přátelé, hezký. Líbil se mi, cítila jsem, že je to pevný muž a tudíž mi poskytne bezpečí. Někdy ženy odpovídají. A já si s dovolením vypůjčím tady od sestry tu odpověď, něco jsem se o něm dozvěděla, protože to je přesně ono. A kdybych na tu otázku měl odpovědět já, tak bych řekl, že má žena, když jsem jí potkal, tak mě vlastně ze začátku byla spíš nesympatická a teprve na jedné sborové dovolené, kde jsem s ní strávil víc času, jsem zjistil, že dojem, který na mě ten první udělala, a to, jaká je ve skutečnosti, že jsou to dvě úplně odlišné mince, a nakonec se mi stala natolik zajímavou, že jsem si ji vzal. A častokrát je to tak, že prostě se potkáme a díky osobním kontaktům vzniknou vzájemné sympatie. Ale kde se ty sympatie berou? No něco jsme se o sobě navzájem dozvěděli. Poznali jsme jeden druhýho, jaký je, zjistili jsme jinými slovy, vyučili jsme se v tom, jaký ten druhý je, a to v nás vzbudilo zájem o něj. A ve vztahu s Bohem je to podobné, protože abychom někoho mohli milovat, musíme ho poznat. Pán Ježíš v Janově evangeliu ve 14. kapitole v 15. verši říká, jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. To je další rozměr lásky, o kterém si také něco řekneme. Jsou tady mezi námi bratři, kteří ještě zažili základní vojenskou službu. A když se vás zeptám, bratři, z jakého důvodu jste poslouchali své velitele? Jak by zněla odpověď? Jsme museli, jasně. A proč jsme museli? No, protože kdyby jsme neposlechli, jak by nás zavřeli do báně, a v té báně bychom si to naseděli, takže bychom na té vojně byli ještě o ten čas strávený ve vězení déle. Že? Takže nikdo z nás své velitele nemiloval, anebo je tady někdo, kdo miloval své velitele na základní vojenské službě. Najde se někdo takový? Nehlásí se nikdo a ani já bych se nepřihlásil, protože se musím přiznat, že spíš jsem těma lidma pohrdal, protože mi připadali, jak se tak říkalo tehdy, gumy zelený, poněkud vygumovaný. A rozhodně jsem na nich nespatřoval nic zajímavého. Ale Ježíš přesto říká, jestliže mě milujete, zachovejte má přikázání. To je přece zvláštní. Pokud nám někdo něco přikáže, tak to dodržuju z poslušnosti, protože musím, nikoli z lásky. A Ježíš právě na tuhle ten rozměr upozorňuje, protože on nechce, abychom se jeho slovem řídili bez lásky k němu. A opět jsme u role vyučování, již po druhé, abychom Ježíšova přikázání mohli z lásky k němu zachovat, musíme se s nimi seznámit. Bez znalosti přikázání Boha nelze milovat. Učení vzbuzuje lásku, láska vede k poslušnosti. A když jeho slovo zachováváme, dáváme Bohu najevo, že je nám opravdu Bohem. A je-li nám pánem, je nám také spasitelem. Konec konců, právě proto jsem vybral do toho čtení ze žalmu a z Deuteronomia, protože tento biblický princip vyučování je vidět na mnoha starozákonních textech. Blaze těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem. Ty si vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Žalm 119, četli jsme. Deuteronomium 6, slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Nejen v mysli, že je známe, v srdci. Vštěpuje svým synům, mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš nebo vstáváš. Tedy zabývej se jim, vlastně zas a znova. A když to se nám stane, když budeme v Božím slově vyučeni, poznáme Boží charakter, to, že je dobrý, a zamilujeme si ho. A když si ho zamilujeme, nebude nám zatěžko jej poslouchat. Ale z úplně jiných motivů, než jak jsme poslouchali na vojně. Poslední myšlenka toho mého kázání, k čemu ještě důležité křesťanské vyučování, máme je zachycena v Janově evangeliu v 20. kapitole verše 30 až 31, kde čteme. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. To je vlastně velmi zajímavý text, protože se ukazuje, že ve vyučování jde o spasení lidí. O spasení také mluví 1. Timoteova 4, verš 16, kde opět Pavel píše Timoteovi, dávej si pozor sám na sebe a na učení, v tom se trvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Tedy, když to shrneme, ve vyučování jde o spasení především mě samotného, dávej pozor sám na sebe a na učení, ale dále o všechny, kteří jsou okolo nás, kteří od nás mohou slyšet zvěst evangelia. Zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Takže, když to dnešní kázání shrneme, co je cílem křesťanského vyučování? Cílem křesťanského vyučování není obsáhnout co nejvíce vědomostí, byť na vědomostech určitě záleží. A já jako ředitel školy jsem určitě zastáncem kvalitního teologického vzdělávání. Zároveň ale vím, že to vyučování vede k vyšším metám. Vede nás k lásce k Bohu, protože Pán Ježíš nám připomenul dvojí přikázání lásky, miluj Boha a miluj bližního svého. Pokud tyto dvě věci naplníš, máš program na celý život a naplníš zákon a proroky. Ale nejen to pročišťuje naše srdce, abychom žili s dobrým srdcem, pročišťuje naše svědomí a také vede k upřímné víře. Děje se to tak, že dobré učení nám zprostředkovává, kdo je Bůh a na čem mu záleží. A také to, co připravil pro náš život. A když se setkáme s Boží láskou, není nám zatěžko poslechnout, stáváme se Bohu poslušnými a ovocem té poslušnosti je naše vlastní spasení a spasení těch, kteří jsou kolem nás. Amen. Takže tady bych zakončil to svoje dnešní kázání a nyní bych už pozval dopředu, nebo nyní už bych pozval ke zpěvu písně číslo 227, kdy budeme zpívat píseň Přitiš, příduchu stvořiteli a pak se k tomu dnešnímu tématu vrátíme v modlitební chvíli. nyní bych vás rád pozval k modlitební chvilce a můžeme ty modlitby možná věnovat i tomu tématu toho kázání, tedy účast víry na Božím záměru, vyučování cílem je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Nevím, jestli... Pane Ježíši, tak teďka společně přicházíme k tobě. Děkujeme za to, že každého z nás zveš do svého modlitebního pokojíčku a že v tom modlitevním pokojíčku nás zveš také k obecenství nad tvým slovem. Děkuji za to, že tvé slovo je nám zdrojem, že z něho všechno vychází. Tak se modlím za to, aby si nám dal svého ducha a inspiraci, aby když tvé slovo bereme do ruky, tak aby nás inspirovalo, oslovovalo, aby k nám mluvilo. Prosím, pomoct zvláště těm, kteří říkají, teď už to všecko znám, protože věřím, že setkání s tebou skrze tvé slovo i skrze ducha, kterého si dal, může být každý den nové, každý den čerstvé a zbohacující. A tak se modlím za to, aby tvé slovo v nás budilo touhu po tom, abychom měli účast víry na božím záměru. Abychom před tvou tváří zpytovali to, jak tvé slovo přijímáme a jestli v nás působí lásku z čistého srdce, vede nás k dobrému svědomí, ke kterému jsme se konec konců zavázali, když jsme se dali pokřtít, a k upřímné víře. A dej nám také odvahu a smělost být ti poslušní tam, kde nás vedeš. Amen. Takže teď už pozvu Petra k oznámení.
Budeš promítat, Filipe? Máš oznámení? Tak, můžete nahlédnout do promítaného slova a já bych ještě poprosil Miu Veselou, aby nám něco pověděla o dovolené na Valašsku.
Bratři a sestry, já mám jednu drobnou informaci, jak už říkal Petr, k naší letní sborové dovolené. Možná si uvědomujete, že před časem nás trošku zaskočila zpráva, že na Valašsku letos dovolená možná nebude. Ale ono se to změnilo, ta dovolená se uskutečnit může za trošku změněných okolností a podmínek. Zatím se přihlásilo předběžně asi 20 lidí a to znamená, že ještě pár míst je volných. Tak kdo by z vás měl zájem, prosím, přihlaste se u mě po skončení shromáždění. Žel, je to v termínu, který se kryje s tou rekreací na Grůni. Takže jen pro ty, kteří na Grůň nejedou, tak ti mají možnost jet znovu na Valašsko. Děkuji.
Děkujeme za oznámení, ale to, co je dnes nejdůležitější, tedy oznámení, je sbírka ETS, takže můžete se připravovat, po oznámeních bude provedena. Dnes na večírku bude také naším hostem bratr Miloš Poborský a bude nám vyprávět trošku neformálně o práci a o těch, jak bych řekl, věcech, které se týkají života evangelického teologického semináře. Pro bratry starší zítra bude skutečně setkání staršostva, není to apríl. Ve středu 3. dubna bude bratr kazatel Daniel Komrska pokračovat v biblických hodinách výklad slov z kříže. Bude to slovo z kříže žízním. Ve čtvrtek se sejdou kluci na čaj, potom připomínáme si, že se organizuje zájezd do Litomyšle, vybírají se nějaké platby, odevzdávají se v knihkupectví naděje. Potom připomínám, abyste vyplnili ten formulář na aktualizaci sborové a kartotéky. Potom takové dlouhodobější upozornění, že v sobotu 8.6. bude připraveno setkání manželských párů. Nejlépe tedy 10+, mysleno od svatby 10+. A téma je Můj partner je někdo jiný, tak jsem si říkal, že asi po těch 10 letech od svatby to přichází, že najednou zjistím, že jsem si vzal někoho jiného. Takže všichni ti jsou pozváni na toto setkání 8.6. Ale do té doby můžete zkoumat, jestli tomu tak skutečně je, že ten můj partner je někdo jiný. Kdo budete chtít, zapište se do tabulky na nástěnce. Potom, tak jak jsem již oznámil na členském shromáždění, že bude setkání s architektem Štěpánem, pro kohokoliv, kdo bude mít zájem hovořit a přemýšlet společně nad těmi architektonickými změnami nebo rekonstrukcí tady našich prostor, tak to bude 15. dubna od 16 hodin v šachovnicovém sále. Skutečně pro kohokoliv, kdo má zájem pozitivně tu věc posunout dále. Bratr Pavel Werner ze sboru v Kyjově hledá podnájem pro svoji dceru, která bude od září studovat tady v Brně, podrobnosti jsou na nástěnce. Potom sestra Ludmila Doležalová děkuje za pozdraví a přání k narozeninám, pozdravuje celý sbor. Také někteří byli v Ostravě, tak na pohřbu, tak velice pozdravují Kampovi, pozdravují kazatel Oravský s manželkou, tak vyřizují tyto pozdravy. Potom narozeniny zítra má bratr Jan Česnek, 75 let. Tak, to byly naše všechna oznámení. Budeme zpívat píseň číslo 46, abych si to ověřil, ano, píseň číslo 46. Nuž všichni děkujme, během této písně bude provedena sbírka na práci ETS a já bych poprosil Jarka Štiglera, jestli by mi pomohl s organizací ve vedlejším sále a na galerce. Takže zpívejme radostně a radostně dávejme, nuž všichni děkujme. Píseň číslo 46.
Thank you.
Tak já bych chtěl ještě na závěr naší sbírky připomenout verše, které jsou dnes v heslech Jednoty bratrské. Můžete to přijmout jakýmkoliv způsobem a zamyslet se nad tím. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí. Kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. Kazatel 5.10. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A nyní bych poprosil o slova poslání a požehnání. Povstaneme.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého ke všemi námi zůstává. Amen. Amen. Na závěr ještě zaspíváme píseň 270.